Latgolā 90 sekundēs. Aktualitātes notikumi vīdūkli. Pie mikrofona Laura Sondore.
Vasali klausētoji. Nedēļa ir bijusi visaidokiem notikumiem pogota. Viens no tādiem ir starptautiskais pasaukums Šķivņa džess Lūznavas muižā. No 25. līdz 29. augustam Rāzaknis novada Lūznavas muižā jau otro reizi noteikti Baltijas džesa festivāls Šķivņa džess. Itēpaškai pān festivāla mērķis ir palicis nāmainīgs. Veicinot interesi par džeza muziku, rosinot tūpūšu jāsaušu džeza muziķu sadarbību, kā arī turpinot izdzēvot džeza muzikas prīku Latgolā. Kā aizesokasēs ideja Latgolā reiko džeza festivālu ir par ko Šķivņa džess? Paviestēs Lūznavas muižas porstovis Iveta Balčūne Inga Žirgule.
Notikšanas porsprīdumi ir Latgolas ļauts.
Kā ir to dzimatē ideja par to, ka Lūznavā ir jobūt džezam un jiem ir jobūt Šķivņa džezam?
Nu, lūk, tie brēņiego ideja radās jau 2018. Gadā, kad tāpat Joņa Ivanova Rāziņas muzikas vidusskolā bija dūma, ka jodabino džeza klasē. Tamā brēģī talentīgais jaunais džeza mūziķis Toms Lipskis bija nūļiem sacagrīsties iz Latgali un arī uzaimtīs šos džeza klases vadēbu. Un tai arī notika. Un 2018. Gada augustā jau izskaņājās, tā sacēt, pirmī divi koncertu notikumi, kuri bija tādi priekšviestneši, ka varētu būt džeza festivāls, tādu, ar tādu arī nosaukumu, priekšsajūta. Jo Toms bija īrūsinotojis tam, kā vajadzētu attiestēt šo tradīciju, džeza muzikas tradīciju Latgalī. Un kā mēs zinām, Tums šobrīd dabas valstībās pieļēja savu džeza muziku, bet mēs tepat šo tradīciju nūļāmam stiprinot un turpinot. Un pagojušu gadu, 2019. Gadā, līdz ar Tumusim arī tika ar tādu skaņēgu devīzi turpinojums, notika pirmais Baltijas džeza festivāls Šķivņa džess, un notika tiešām Šķivņi, sokums Šķivņi, jo te dūma jau var tāda, ka te sazapuļcējās arī tādi tūpūši, jaunī talanti, tī, kuri varbūt sevi vēl nav tamā jūmāņimas atklojuši, bet kurim ir interese, vai arī tī, kuri jau ir sokuši, uzsokuši studijas muzikas augšskolos, vai spielēja kaut kādos apvīņēbos jau. Te ir tā platforma Šķivņs, kas nav pretenzioza, bet tamā pašā laikā ir skatuve, uz kuras tu vari uzastoties un tos savus talentus sokt atklot vai parodēt vai nostiprinot savu porlīcēbu, ka tu arī variesi pēc tam uz lielokam skatuvēm uzastoties. Nu, lūk, tad tas Šķivņa džess ir tāda savā ziņī, tāda atbalsta platforma tūpūšajiem džeza mūziķim un arī sadarbības platforma kopā ar profesionāļiem. Nu, lūk, itamā godā mēs esam nokuši līdz ūtrajam Baltijas džeza festivālam, nesaskatoties uz to, ka pasaulē ir šos tādas stipras pormaiņas notikušas, mēs esam festivāla formātu paturējuši, protams, īvērojot visus nepieciešamos drošības noteikumus, un priecājamies arī, ka tūmēr varam paturēt tu Baltijas grīzumā kontekstu, aicinot gan arī šogad jau 8 pasniedzējus no visam Baltijas valstim, un šogad arī ar augšupējošu tendenci, mums jau arī pīzatējušies ir jaunīši, tūpūši mūziķi, ja pagojušu godu tī bija pori 20 jaunīšiem, tad šogad jau ir vairokai 30. Tas nozīmē, ka tie ir tradīcija un džeza festivāla ideja turpinājās, un mums ir prieks, ka šonedēļ jau no trešdiņas līdz sestdiņai, no 28. līdz 29. augustam, pie mūsim Lūznavas mūžā skaņās gan sitamī instrumenti, gan pivšamī, gan tausteņi, gan vokāls, viss iespējamais, gitāra, steigu instrumenti, un pīskaņās ne tikai Lūznavas mūžu, bet visu apkortņi un arī visus apmeklietojus aicinos, jo būs gan meistarklases, kur sazatiksīs kūpā jaunīši ar profesionāļiem, ar pasniedzējiem, un nedēļas nūgaļī, tad jau būs arī pašu jaunīšu koncerts par to seiko, ka tad varam toļot.
Jā, kas tad būs koncertos dzirdams?
Iveta jau minēja, ka no 26. Mūža skaņās, Mūža kultūras šķiuns, arī festivāla skatuve 28. un 29. jau mūsim ir lielī plānotī koncerti. 28. septembrī Vokars soksīs 7, kad uzastosīs starptautisks duets Denis Paškevičs un Arkādijs Gotesmans. Tas ir tāds duo nosaukums programmai. Un vokara koncertā mēs dzirdēsim un redzēsim Daugavpils mūzikas vidusskolas paplašinotu Big Bandu, kur solista būs Diāna Pīrāks. Tas ir pikdiņas vokars. Un sazdiņas dīna mūsim ir ļoti piepildēta sūkūt jau no divim, dēļ tam, ka divus ir pirmais tāds ļoti būtisks un svarīgs mūsu festivāla koncerts, kur meistarklaša audziekņi ar pasniedzējiem būs sagatavojuši četras programmas, četrus ansambļus, un tas kūp veikums būs redzams un dzirdams divus. Tātad visi interesanti, droši viņi arī meistarklašu audziekņu vacoki, visi ir gaidēti uz īpašu koncertu. Te arī varētu būt tāda priekšnojauta lielim panokumim nokūtnī. Un tad no 6 līdz vakaram mēs esam plānoti vēl 3 koncerti. Sīm Aimla Band no Igaunijas, pusostaņos Latvijas Lītuvas kūpražojums, jeb kūpprodukts, kūpkoncerts Trombomānija un noslēguma koncerts 9 soksīs ar Rezeknes Big Banda lielu priekšnesumu, kurā piesadaļās visi solisti divu dienu garumā, kas jau būs redzami koncertos.
Nu, būs, kur redzēt.
O, būs, gaidam.
Priecojamies, ka mākslinieciskais vadietojs džeza festivalam ir džeza mūziķis un trombonis Lauris Amantovs.
Jis arī būs redzams.
Gadu. Jā, jis arī pats divos ir viens no pasniedzējiem un arī būs redzams koncertos. Un vēl mums ir jaunums arī šūgad. Mēs esam izveidojuši tādu džeza intro fanfāru saucīņi, sacēsim tā, kas arī jums ir no 2016. Gada albuma Holographic Projections, kas ir Tūma Lipska. Veidotais Tūma Lipska albums, Tūma Lipska muzika un melodija Stonebreaker. Un tos fanfāras, ko šogad dzirdēsim pirms koncertim, pirms pasaukumam, būs tieši no Tūma Lipska fragments.
Tātad interese jaunīšim pieaug ar katru gadu, arī pasnīdzieji par jūsim interesējās, un es saprotu, ka arī pīzesokās šam džēza festivālam, lai arī audzinot šo jaunu džēza mūziķu paaudzi.
Jā, es domāju, ka tas arī ir oppusēji bagotinošs pasaukums, jo no vienas puses ir jauni entuziasti, tie, kuri ir sokuši vai beiguši muzikas školu vai sokuši ar augšskolas studijām jau, vai arī, kā es sacīju, džeza entuziasti, kuri jau ir arī paši pasniedzieji, bet džeza muzika jīm ir bejusi līdz šam īspējams tola un nesaprūtama, tad jīm arī ir īspēja pamēģinot kūpā ar džeza profesionāļiem spēlēt kūpā. Te ir tāda appusēja sadarbība, kuras rezultātā sanok tā, ka veidojās gan atbalstam jaunajam mūzikim, gan arī no otras puses profesionāļam ir īspēja savas zinošanas prasmes nodot to lok jaunajai paaudzē, lai tie džeza mūzika turpinoja dzīvot. Un mūs ir liels arī prīks, ka ito džeza festivāla ītvarūs savas sadarbības, arī tādas stipras sadarbības ir uzsokuši tieši pasniedzījai starp Baltijas valstim, jo, kā pēc programmas arī var redzēt, ir gan Latvijas Lītuvas jau izaveidojušīs kūprojekti, kuri arī toļok nepalīgi tikai ķepi mūsim Latvijai, bet arī toļok aiziet uz Baltijas valstim, tiek spēlēti koncerti. Tāpat arī Igaunijas apvienība, kuri ir Igaunijā pazēstami, īpi mūsim muzicēji. Skaidrs ir tas, ka arī jim tas ir tāds kā profesionāļim īspēja atkal jaunai izaugsmē jau Baltijas līmeņī.
Bet jūsu festivāls jau ir izaudzinojis arī tādus, varētu varbūt nosaukt jaunos džeza zvaigznītis, tāpēc pie mums ir Rēzeknē.
Pagojušu gadu mēs paši ieraudzījām tos džeza zvaigznētis pirmo reizi, jo bija, mēs jūs jau bijām dzirdējuši kaut kur nedaudz, bet vaigā visus to redzējām, kā arī džema sesējos uzastojās, ieraudzījām pagojušu gadu, tī ir mūsu pašu jaunīši džeza trio, Arbidāns, Justs un Lipskis, un mūsim šogad ir interesanti skatēt, kā tad te jūs pašu te varbūt pat pašapziņas lēmeņas ir auds, jo ir koncertējuši ļoti daudz to gada ītvaros un dažādos vītos pilsētā un orpus pilsētas. Arī interesanti redzēt jūs, un arī jī ir savā ziņī pamudinojums tīm nokamajīm, ja, uzadrūšinoties vai sokt vismos, vai sazadraudzēties, un tādā veidā jīm būtu pēc tam varbūt arī nokuši kaut kādī kūprojekti, jo itamā meistarklašos jī jau faktiski viņas ūtru atkal īrauga, un mūsim arī ir tāda nu varbūt tāds vielījums arī, ka gribētos, lai arī tie jaunīši Baltijas lēmeņi uzsok šos sadraudzēbas, jo tas paver atkal jīm nokušos īspējas izapaustīs.
Lai sazaspīlējās.
Lai sazaspīlējās.
Es saprotu, ka trešajam Baltijas džeza festivālam nokušgad būt jau trešajam.
Protams, mēs esam īcerējuši kā igadēju pasaukumu šo džeza festivālu. Mums bija ļoti daudz pordūmu, arī iespējams, ka katru godu varbūt mums ir napītīgs resursu organizēt, vai iespējams, ka nebūs tik liela interese, bet šobrīd mēs pēc šogada rezultātiem esam pilnīgi iedvesmotas, ka šis pasaukums ir būtisks ne tikai mūsim, kā popularizēt muziku, džeza muziku Latgaļā, bet šis process, šis festivāls ir būtisks šim jaunīšim, kuru interese patīšām ir milzēga. Vairokai 10 jaunīši šogad pieteikuši sevi šim festivālam vairokā pagožgad. Vēl fakts, ka tādi jaunīši, kuri tikai īsastojuši muzikas školā, jau atraduši drūsmi pīzasacēt un būt starp šīm jau, kā Iveta sacē, mozam zvaigznietam vai jau tādim, kas jau savu vītu muzikā ir noformuļējuši, ja, un meklēja to ceļu uz priekšu. Tā kā šim festivālam būs būt, ja valstī būs un pasaulī būs īspēja sazatikt muzikā Lūznavas mužā, trešais Baltijas festivāls, džēza Baltijas festivāls, šķiņa džēzes notiks.
Jā, un mēs ito gada grīzumā ļoti lielu paļģis gribam arī sacēt visiem mūsu atbalstietojumu, jo bez atbalstietojuma mēs nevarētu noteikti noēstenot pirmam kortam Rāzgas novada pašvaldībai, valsts kultūra kapitāla fondam un arī vītējiem uzņēmējiem.
Jā, Alba LTD, Vecā maiznīca, Rēgas malnais balzāms.
Rēzeknes gaļas kombinats.
Un vēl daudzi, daudzi privātī cilvēki, kas mums atbalsta gan zīdim, gan obuļim, kas tiešām piesadala visā šitanī procesā ar savu tādu pienesumu par to, ka visiem liekas, ka muzika tas ir tas, kas pasauli dara laboku.
Paldies jūsim, Lausa!
Paldies!
Dzirdēt sarunu ar Lūznavas mužas saimniecību Ivetu Balčoni un Lūznavas mužas kultūras projektu vadētoju Ingu Žirguli par džeza festivālu te pašu Latgulā, Lūznavas mužā. I man atliek tik novēlēt baudīt labu mūziku.
raidījums Latgula 900 sekundēs izskaņ. Tu finansēji mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paldies, ka bijat ar mums!